La Mazovia Bita Biblioteco Mobobo disponigis rete la unican exempleron de la atlaso Speculum Orbis Terre, autorita de Gerard de Jode, el la collecto de la Nazia Museo en Varsovio. En la publicae collectoi en la mondo trovigas circa 50 exempleroi de citiu artverco eldonita en Antwerpeno en 1593. En Pollando la dua exemplero de la atlaso trovigas en la Museo de Włocławek. La atlaso Speculum Orbis Terre, distinguigianta per faina eldona cae grafica vesto, referenzanta alla plei bonai renesansai imit modeloi, farigis la posedajo de la biblioteco post la dua mondmilito. Cae compare al tiu ci en Włocławek, trovigas en pli bona stato, cun 10 el inter 16 mapoi, cae 16 textopagioi. Gi presentas ancau mapoin de Pollando, interalie unu cun portreto de la regio Sigismundo la Tria Vasa. La conservistai laboroi pri la unica atlaso comencigis en 2019. La cefa celo de la bitigo estis certigi al ciui virtualan, sen pagan foliumadon de la verco de la 27% cartografio. La alia pola exemplero de la atlaso, bitigita en 2009, estas consultebla nur surloque, en la Museo de Włocławek. La scanajoi de Speculum Orbis Terre ne ofte aperas rete. Ili estis disponigitai en la Mazovia Bita Biblioteco cae dankal gi en Federatio de Bitai Bibliotecoi, Europeana, Karlsruher Virtueller Catalog cae multai aliai.